алмата турабыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктуруулары түз эфирде, аны алып барып жаткан мен Күндүз Кызылжарова. Таласта талаада кой кайтарып жүргөн бала тартылган видео интернетте талкуу жараткан окуяны милиция териштирди.
Тай энеси менен биргеликте өздөрүнүн 53 баш койлорун каникул учурунда багып жаткандыгы белгилүү болгон. Апасы төрөп ооруканада болгондуктан атасы кичи инүүлөрүн карап Арчагул айылындагы үйүндө болгондугу, сарайдан кабар алып тургандыгы такталды.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына аба каттамдары ачыларын билдирди.
Мен суверенность айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот.
Кыргызстанда жилик чучугун алмаштыруу операциясы башталат. Мына ушул жана башка кабарларга алдыда кеңири токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Камактагы журналисттер Актилек Капаров жана Айке Бейшекеева Free Press Awards эл аралык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы уюму кабарлады. Уюмдун маалыматына ылайык, сыйлыкка талапкерлердин көз карандысы эл аралык эксперттер аныктап, жыйынтыгы сентябрда чыгарылат. Бул сыйлык сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн журналисттерге ыйгарылып келет. Иликтөө журналист Актилек Капаров Темиров Лайф каналында иштеген, ал камалганга чейин Алга медиа долбоорун негиздеп иштеп жаткан Темиров Лайф каналынын 23 жаштагы журналисти Айке Бейшекеева фактчекинг багытында иштейт. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен, кийин 7 журналист үй камагына чыккан. Ушул тапта 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актилек Капаров жана Айке Бейшекеева камакта жатат. Милиция айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандар беренеси менен кылмыш ишин козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып келет. Бир катар эл аралык жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 3 августта Бишкекте иш сапары менен келген Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел менен жолукту. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Алар соода, экономикалык, энергетика, транспорт жана суу ресурстары саналиптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну сүйлөштү. Жапаров Европа биримдиги Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө колдоо көрсөткөн өнөктөштөрдүн бири экенин айтты. Евро биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Борел президент Садыр Жапаровдун Брюссель сапарында кол коюлган келишим соода экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачаарын белгиледи. 25 июнда Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул документ 1999 жылкы Бишкек Брюссель ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимди алмаштырат. Министрлер кабинети Ички иштер министрлигинин демилгеси менен уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоор өлкө жетекчилеринин уюшкан кылмыштуулукту жоюу, анын идеологиясына жана каржылык булактарына бөгөт коюу үчүн багытталган. Документтин негиздемесинде 2013 жылы кабыл алынган уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам эскиргени кылмыштуулук менен күрөшүүдө актуалдуу болбой калганы айтылат. Мыйзам долбоорунда кылмыш топтун мүчөсүн каттоо, анын мүлкүн текшерүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, каржылоосун, криминалдык идеологиясын аныктоо сыяктуу беренелер жазылган. Долбоордо криминалдык идеологияны пропагандалоого тыюу салынып, адам өзүнүн криминалдык иерархиядагы макамын жарыялоого жол берилбейт. Өкмөт 2023 жылы декабрда дагы уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрүнө жазаны катаал алдаштырган жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. Ал мыйзамдар кабыл алына элек 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анамашы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан болуп, ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыш топко каршы аяусуз күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Иранда Хаммас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханьянын өлүмүн иликтөөгө байланыштуу 20 ашык киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу New York Times иликтөөдөн кабары бар ирандык эки булагына таянып жазды. Камалгандардын арасында чалгын кызматынын офицерлери, аскер аткаминерлери жана Ханья жайгашкан резиденциянын кызматкерлери бар. Тергөөчүлөр алардын баардык электрондук жабдыктарын конфискация кылган. Шектүү дагы деле Иранда болушу мүмкүн деп аэропорттордогу камералардагы мурдагы айларда тартылган видеолорду карап жатышат. New York Times жакынкы чыгыштагы жана ирандык каткаминелерге шилтеме кылып, президенттин инаугурациясына келген Хания 30-чу июлда анын бөлмөсүнө 2 ай мурда орнотулган бомбанын жарылуусунан каза болгонун жазды. Буга чейин Ислам инкылабынын сакчылар корпусу бул маалыматты четке кагып, Израиль ракетасынын сокку урулганын билдирген. Израиль Хаммас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын өлүмү боюнча жоопкерчилик алган эмес. Орусиянын Ростов жана Белгород облустарында 3 августка караган түнү дрон чабуулдарынан нефти база өрттөнүп, Орлов облусунда 2 дрон турак жайга түштү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлап, соккууларга Украинаны айыпташты. Орлов облусунун башчысы Андрей Клычков турак жайга тийген дрондон сырткары 3 учкучсуз аппарат жок кылынганын жана жаратылгандар жок экенин билдирди. Ростовтун губернатору Василий Голубев түндө 55 дрон чабуулу болгонун, анда 2 райондогу кампаларга тийгенин билдирди. Жаратылгандар жок. Жергиликтүү тургундар чабуул жасаган Морозов районунда аскер аэродрому болгонун жазышууда. Каменск районундагы мунай резервуарынан дагы өрт чыкты.
Рахмат кадырман угарман, сиз соңку кабарлар топтомун Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Башка да кабар, макала жана видеолор азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Анда макала баяндар улам жаңыртылып жайгаштырылып жатат.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Социалдык тармакта Таласта талаада кой жайып жүргөн баланын видеосу интернетке тарап талкууга түштү. Өспүрүмдү тасмага тарткан киши анын кийим кечеси, тамак ашы жок экенин, ары бир өткөн дыйкандар курсагын тойгузуп кетерин айткан. Көп өтпөй бул маалыматты милиция териштирип, бала эч кандай кыйноого кабылбаганын билдирди. Анткен менен бул окуя балдардын укугун эске салды. Кененирээк кабарчыбыз Айсалкын Качканбекова баяндайт.
Социалдык тармактарга Таласта баланын кой кайтарып жүргөн видеосу тарап, анда баланын атасы Казакстан менен чектеш аймакка алып келип таштаганын, үстүндө кийим кечеси, тамак ашы жок экени айтылган. Талас облустук милициясы бул окуяны териштиргенде 2014 жылы туулган бала Айтматов районунун Арчаул айылындагы мектепте окуй турганы маалым болгон. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Шеркул Турганбаев баланын атасына түшүндүрүү иштери жүргөнүн үй бүлө эми көзөмөлдө болорун билдирди.
Иликтөөнүн жүрүшүндө видеодогу өспүрүм Шекер айыл аймагынын Арчагул айылынын 2014 жылы туулган тургун экендиги, ушул эле айылдагы мектепте окуй тургандыгы аныкталган. Окуу учурунда сабактарды калтырбай тургандыгын класс жетекчиси тастыктады. Азыркы учурда Казакстан Республикасы менен чектешкен Көктөбө участкасында жайгашкан сарайда тай энеси менен биргеликте өздөрүнүн 53 баш койлорун каникул учурунда багып жаткандыгы белгилүү болгон. Апасы төрөп ооруканада болгондуктан атасы кичи инүүлөрүн карап Арчагул айылындагы үйүндө болгондугу, сарайдан кабар алып тургандыгы такталды. Өспүрүм социалдык кызматкерлердин катышуусунда көрсөтмө берип, ата энеси тарабынан эч кандай зомбулук көрсөтүлбөгөндүгүн жана малды кароого өз ыктыяры менен апасы ооруканада жаткандыгына байланыштуу көмөк көрсөтүп жаткандыгын билдирди.
Деди Турганбаев. Көп өтпөй кой кайтарып жүргөн баланын атасы видео кайрылуу жасап, жалган маалымат тараткан жарандын жоопкерчилигин карап берүүнү милициядан суранды.
Инстаграмды ачары өткөн баланын ушул бул баардыгы жалган маалымат. Мен мага эки баламды карап видео калдым эле да, келинчегим төрөп анан кийин азыр Таласта барып Таласта. Чоң балам тайлиме барам дегенден кийин уже кашар барып ошо эшегингенди нарыгында жүргөн жакшы көрөт. Анан кийин барсам бар деп ошону алып барган. Анан кийин жана кой кетип бараткан экен, ошону кайрып атканда артынан бирөө келди эле, аны да байкап турган, кууп жүрүп тартканда курсагы ачка өзү жалгыз деген. Бунун баардыгы жалган маалымат, бунун баардыгы жалган маалымат.
Баланын атасынын кайрылуусунан кийин ал жалган маалымат тараткан үчүн кечирим сурап жатканын көрүүгө болот. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова бул окуядан кийин үй бүлөгө райондук администрация, айыл өкмөт, социалдык кызматкерлер көз салышы керек деген пикирде.
Негизи Кыргызстанда ушу балдарды эмгекке ден соолугуна жана өмүрүнө мындай зыян келтире турган, коркунуч алып келе турган эмгекке тарткан окуялар жок эмес, бар. Себеби деген бизде Кыргызстанда менчик фермалар көп болгон үчүн мындай арзан иштеп берген, же болбосо мындай бекер тамак үчүн эле иштеп берген ушундай үй бүлөлөр бар да.
Мурдагы акыйкатчы юрист Атыр Абдрахматова дагы ошол шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдарына өкмөт атайын база түзүп, каалаган убагында көзөмөлдөп турушу керек дейт.
Эң башкысы бизде жана балдар боюнча кодексиз балдар жөнүндө кодексибиз бар го,
илгертен эле турган бул талап мамлекетте кыйын жашоо турмушунда жашаган балдардын базасы болуш керек деп турат да. Тез анан так жүрбөй атат да. Балдар жөнүндө кодексте так илгерте жазылган талап биздин ошол министрлер кабинети астында жооптуу органдар жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошол оор кырдаалда жашаган балдардын тизмектеп туруш керек дайыма. Свет, газ, баскан турган штраф баарын через приложение карап атпайбызбы? Ошол ар бир баланын кыйын жашоо турмушунда турган бала катталса ошол эле министр же болбосо президентибиз деле өкмөт башчыбыз деле каалаган убакта ошого кирип кармак карамак да. Мисалы ошол ызы чүчүп кетти, кечирип аласыз да баланы.
Педагог Асылбек Жоодамбеков балдарга эмгекти үйрөтүүдө ар бир ата эне ага канчалык жагымдуу болуп жатканын эске ала турган болсо анда баары башкача болмок деген пикирде.
Эми жанагындай талаага жалгыз кое берип коюп анын коопсуздугу, психологиялык абалы, физикалык абалы жанагындай курчагынын тоюп ач болгондугун мунун баардыгын тең албетте ата эненин көзөмөлүндө да. Эми ушул убакта балдардын укугу менен катар эле ушул ата эненин педагогикалык сабаттуулугу деген маселе чыгат да. Бүгүнкү күндө нормалдуу психологиялык абалы жайында мындай гармония өкүм сүргөн үй бүлөлөрдө балдарды канчалык деңгээлде ушул жанагындай эмгек аркылуу ушул жардам берүү аркылуу мындай эмгекке тартуу керек, ошонун бир дозаласын, ошонун бир мындай оордун убактысын билет да.
Улуттук статистика комитети 2023 жылдагы көп көрсөткүчтөр боюнча кластерди изилдөө жарыялаган. Кыргызстанда балдардын 20% эмгекке тартылары айтылган, анда кыздарга караганда эркек балдардын ишке тартылуусу жогору экенин көрсөткөн. Ошондой эле оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдары колунда барларга караганда 5 эсе көп эмгекке тартылары аныкталып, региондор боюнча балдар эмгегинин эң жогорку көрсөткүчү Нарын облусунда 31% болсо, эң төмөн көрсөткүч Бишкек шаарында 5% экени такталган. Быйыл 31-январда Башкы прокуратура Кыргызстанда 2023 жылы балдарга карата 1832 кылмыш жасалганын билдирген. Прокуратуранын маалыматына караганда мунун ичинен 478 Бишкекте, 427 Чүй облусунда, 225 Ош облусунда, 177 Ош шаарында, 119 Ысык Көлдө, 89 Баткенде, 58 Нарында жана 39 Таласта катталганын айткан. Акыйкатчы институту 2022 жылы Кыргызстанда жаш жете элек балдарга зордук зомбулук, адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32% гана сотко жеткенин маалымдаган. Калган 37% создуктурулуп өндүрүштө калган. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына жаңы аба каттамдары ачыларын билдирди. Ошондой эле жаңы учактарды ишке киргизип, аны менен ички каттамдарда билет баасын арзандай турганын айтты. Кыргызстанда ички каттамдарга TezJet жана Aviatrafik компаниясынын учактары чыгат. Соңку учурларда учактардын билети кымбат деген нааразылыктар айтылып келүүдө. Ички каттамдар канчалык өзүн актайт жана өкмөттүн бир катар аймактардагы эски аба майдандарын жаңылап, учак каттамдарын уюштуруу ниети кантип ишке ашат, кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Ош шаарынан Бишкекке учуп жаткан жүргүнчүлөр авиабилеттин баасы соңку кездери кымбаттап кеткенине даттанып жатышат.
Кече сурошту, билет жок деп эле мен 7000 учуп келдим. Азыр авиакассанын өзүнүн бердин алып турган 5200 сомго арзан эле алдым. Өзбекстандын ичинде ич аралар арзан да. Өзбекстанга кирип мен Намангандан Самаркандка чейин учам, Ташкентке учам. Ошол жерде дос балам бар, $60 мени Дубайга учурам деп жатат. Мен почти $100 керек отпойму?
Дейт Шамалды Сай айылынын тургуну Нурлан Анарбаев. Ал эми бүгүн Бишкектен Ыразаков шаарына учуп барган Инаят Нематова авиабилеттин баасы кымбат болуп, 1000 чакырым аралыктагы Баткен Лейлек аймагына такси менен жете албай, учак менен учууга мажбур болгондор үчүн оорчулук жаралып жатканын айтып берди.
Бүгүн учак 100% салон толук келди. Эми баягы рентабелдүү эмес, булардын оправданиясы ошондой болот. Билет толук сатылбайт деп. Өзүм 13000 Лейлекке келип кеткенге билет алдым. Жанымдагы келин 2.5 жашар кызы экөө 9900 алыптыр. Келин колунда баласы бар экен, кичинекейкин 4-5 айлык. Ага албадым, 2.5 жаштагы кызыма кошуп экөөбүзгө 9900 болду деди. Биз конец.
Жарандык авиация агенттигинен билдиргендей, учурда Кыргызстандын ички авиарыногунда Aviatrafik, TezJet, Nomad Airlines жана Skyfro деп аталган 4 компания иш алып барат. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов авиабилеттин баасынын кымбатташына инфляциянын өсүшү түз таасир кылып жатат деп эсептейт. Муну менен катар ички рынокто компаниялардын аздыгы жана атаандаштыктын төмөндүгү да жеке компаниялардын баа саясатын түзүп жатканын айтууда.
Баанын жарымы эле бул авиакеросин баасы да. 40% бул летный расход деген пилоттордун айлыгы, ушу персоналдын айлыгы, зат чайкалып келгенде, самолет ремонттогону, бул летный расход деп коет. Ички каттамдардын эң минималдуу дагы кошумчалар аэропортко аэроноготтун сбору деген бар, бирок ал эң минималдуу түрдө бир 5-8, мүмкүн 10% эметет. Аналитика жүргүзгөнбүз. Эгерде биз салыштырсак, топливонун баасы акыркы 5 жылда кандай өскөнүн, билеттин баасы кандай өскөнүн. Билеттин баасы анча деле өскөн эмес да. Анткени ошол топливо, летный расход, доллардын курсуна разницанын баасына эске алып туруп, мындай болсок, прямо пропорционально баа өскөн жок. 2012 жылдан баштап 2024 чейин доллар карагы 87%, топливо 75%, билеттин баасы 43.5%га жогорулаптыр да.
Төлөгөнов авиакомпаниялардан түз алганда билеттер бир кыйла арзан болорун, кардарлар ортомчу компаниялардан сатып аларда ошону эске алышы зарыл экенин белгилейт. Манас аба майданы Asman Airlines деген туунду компания түзүп, ага 3 учак сатып алган. Алардын биринчиси канадалык De Havilland заводуна чыккан Dash учагы Кыргызстанга сентябрь айынын башында келип, тиешелүү каттоо, сертификациялоо иштери жүргөндөн кийин ички каттамдарга коюлмакчы. Жаңы учактын алгачкы каттамы 28 сентябрда аткарыла баштайт деп болжолдонуп жатат. Манас аба майданынын жетекчиси Манас Самиденов 31 июль күнү берген маалымат жыйынында Кыргызстандын ички авиа каттамдарынын баалары сентябрдын соңуна тарта акырындап арзандай баштарын билдирди. Ал ошол 3 учак ички каттамдарды толук жабат деп ишендирет.
Жеке компаниялардын биз киригиш албайбыз. Алардын финансовый, экономический жактарына булар өздөрү түзүшөт бүт бардыгын. Алардын баасына дагы биз эмес, даже жарандык авиация дагы киригиш албайт да. Булар өздөрүнүн экономикасы бар, өздөрүнүн расчёттору бар. Ошо менен эмече биздин жанагы өзүбүздүн компаниябыз ачылганда, мамлекеттик компания ачылганда, ал компаниянын рентабельностун өтө минимальный кылып элдерге доступный билет кылганга биз азыр шарт түзөбүз. Мен с уверенностью айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот. Сентябрдан уже, кудай буюрса, биз самолетубуз учуп баштаганда уже бааларын арзандатып баштайбыз. Бирок сразу арзандата албайбыз. Анткени болсо биринчи убакта бизде бул жаңы тип самолет болуп аткандан кийин бизде командирлердин баардыгы привлеченный болот бөлөк мамлекеттерден. Анткени болсо бул типти Кыргызстанда эч качан учкан эмес андай самолеттор. Азыр мировой эмеде привлеченный пилоттор айлык маянасы өтө чоң. Ошон үчүн бул дагы себестоимостька билетке влиять этет. Ошон үчүн первое время возможно кичине эме болот, бирок азыркы баадан кымбат болбойт.
Букет компаниясынын жетекчиси Евгений Быстров авиабилеттердин кымбаттап жатышын ички каттамдарга суроо талаптын көбөйүшүнөн жана компаниялардын чыгымынын өсүп жатышынан улам жаралган жагдай деп билет.
Спрос высокий, свободных мест нету, но авиакомпания.
Суроо талап жогору, бош орун жок болгондуктан авиакомпаниялар бааны кымбаттатып жатат. Баа соңку жарым жылдан бери өсүп жатат. Биз дагы карап турабыз. Статистика боюнча январдан бери өсүп келет. Мурда ошко билеттин баасы 3900-4000 сом болсо, азыр 4500-4800 сом болууда. Бир жума эрте сатылып кетет. Мен билгендиктен ички каттамдар мамлекет тарабынан дотацияланбайт. Аба майданы авиакомпанияларга кандайдыр бир арзандатууларды бериши мүмкүн, бирок Орусия менен Казакстандагыдай кылып түз каржылабайт. Мен авиакомпаниялар эмне үчүн бааны көтөрүп жатышканын түшүнүп турам. Бир жагынан суроо талап көбөйгөн болсо, экинчи жагынан алардын чыгымдары өстү да.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аба майданды карайт. Алардын бешөө Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол жана Баткен аба майдандары эл аралык Ал эми Алтоо аймактык макамга ээ. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 4 августтан тарта сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы акысыз жасала баштайт. Мындан 2 ай мурун 2 бейтапка боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалган эле. Азаттык алар менен байланышып, абалын сурады. Татаал операциялар үчүн министрлик бир нече дарыгерди сырттан окутуп, тажрыйбасын жогорулатып келгенин айтууда. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Кыргызстанда мындан 2 ай мурун 10-11 июнда 2 бейтаптын боору алмаштырылган. Боорду трансплантациялоону Түркияда атайын окуудан өтүп келген жергиликтүү дарыгерлер жасап, аларга түркиялык адистер көмөктөшкөн. Операцияга чейин Түркиядан анестезиолог, реаниматолог, 2 хирург жана медайымдардан турган дарыгерлер тобу келген эле. Боор алмаштырылган бейтаптардын бири 51 жаштагы Айгүл Кудушева дарт менен 2013 жылдан бери күрөшүп келген экен. 2018 жылы аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп дарыланып жүргөн. Бирок 2024 жылы анын абалы оорлошуп, оорусу циррозго айланып кеткен. Өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштеген Кудышева учурдагы абалы тууралуу буларды айтты.
Азыр эми пересадкадан кийин жакшы, кызым дагы акыбалы жакшы, мен дагы акыбалым жакшы. Азыр операциябыз абдан удачный болду, жакшы болду.
Айгүл Кудышеванын боору 10 июнда алмаштырылып, өзүнүн 20 жаштагы кызы донор болгон. Учурда үйүндө дарыланып жаткан медайым 2 айга карантинге алынган.
Мен бул операцияга барардан мурда чет өлкөгө барганга каражатым жок. Мен адам переживать эттим. Анан президентке кат жаздым. Ушундай мен чет өлкөгө чыгып операция кылганга мен каражатым жетпейт. Эгерде мүмкүн болсо жардам бере аласыңар, 30 жылдан бери мен ушу медицинада иштеп жүрөм деп өзүмдүн чогуу шартымды түшүндүрүп катка жаздым. Анан президент бир жумадан кийин эле менин катымды саламаттык сактоо министрлигине берип, анан кудай жалгап как раз бизде ошо Кыргызстанда болот деп калды. Болгон каражаттын баарын өкмөт чыгарды. Менин айтарым ушул биздин президентке, саламаттык сактоо министрине дагы чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол бизди операция кылган врачтардын группасына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Абдан жакшы карашты.
Ал эми экинчи боору алмаштырылган бейтап 50 жаштагы Кайыргүл Бүлбүрбаева. Актала районунан келген айым учурда борбордо дарылануусун улантып жатыптыр. Бүлбүрбаеванын айтымында ага да вирустук эмес аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, өзүнүн 26 жаштагы кызы боорунун жарымын берген. Боор алмаштыруу операциясы 11 июнда өткөн.
Кудайга шүгүр, азыр жакшы, мурун кудай эмеспиз, өзүбүздү жакшы сезип калдык, кызым да жакшы. Мурун кудай калыбына келип тамак ичкендерибиз баардыгы уже күндөн-күнгө жакшы. Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Операция жакшы болду, ийгиликтүү болду. Анда азыр болсо ушул тапта барып текшерип, обследование болуп атат, анализ тапшырып, берген дарылар ичип уланып көзөмөлдөбүз да.
Бейтаптар абалы канааттандырарлык деп 10 июлда үйлөрүнө чыгарылган. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 млн доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 17 000 адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын жарымы трансплантацияга муктаж. Саламаттык сактоо министрлиги азыркы учурда Кыргызстанда боор алмаштыруу боюнча 3 жерге шарт түзүлгөнүн, мындан ары трансплантациялоо кезеги менен жасала берерин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, операциялар Бишкектеги улуттук хирургия борборунда, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жана Оштогу облустук ооруканада жасалат. Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов буларга токтолду.
Күзүндө бизде ремонттор бүтүп, жабдыктардын баарын алып, заманбап жабдыктар жана экспертная класса деп коёт. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса, 2-3 айдан кийин биздин клиника, анан биздин хирургтар даяр. Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандарга донор боло алат да. Азыр экинчи линия бир туугандарда уруксат берди, но биздин мыйзамдарда дагы анча-мынча өзгөрүш керек го деп.
Адистер соңку убакта гепатиттин кан аркылуу жуккан оор түрлөрү күчөп, боорун алмаштыргандар көбөйгөнүн айтып келет. Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келүүдө. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бери дегенде 30 000 доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ачык булактарда Кыргызстанда боорду алмаштыруу операциясы 2014 жылы жана 2019 жылы да болгону, бирок өкө тең ийгиликсиз болуп калганы кабарланат. Ал арада Саламаттык сактоо министрлиги эми Кыргызстанда сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталганын билдирди. Бул тууралуу 2 августта Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Ходжкин лимфомасы менен ооруган 14 жаштагы бейтапка жолуккан учурда журналисттерге билдирди. Бейшеналиевдин айтымында азыр борбордо 3 балага сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталып, алар тиешелүү даярдыктан өтүп жатышкан экен.
9 айдан бери биздин президент Садыр Мырзаев бизге тапшырма берген. Балдардын онкозаболеваниясы менен көп оорулар болуп, чет өлкөгө чыкканда чучук алмаштыруу 130-дан 160 000 долларга чейин келчи. Алдарды каражаттар көп жок болуп калып, чыга албай калып, осложнение болуп, жаш кичинекей балдар болуп калчу. Ошол 9 айдын ичинде биз полностью подготовительный работаларды өттүк, оборудованиянын баары алынды, электрохимия препараттарынын баары алынды. Бүгүнтөн баштап азыр забор костный мозга кылынат. Кудай буйруса, мынакей 3 биздин балдар даярдалды, 3 балага пересадка костный мозга башталды.
Сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат. 5 курс химиотерапиядан өткөн бейтапка жасалуучу бул маанилүү операция ага толук сакайып кетүүгө үмүт берет. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаганы айтылган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды, дейт расмийлер. Кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Аймактарда болуп жаткан окуяларга токтолобуз эми. Кыргыз өзбек чек арасындагы кара суу жана ынтымак бекеттерин ачууга даярдыктар көрүлүүдө. Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары саналган кара суу базарына жакын жайгашкан бекет мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын демилгеси менен жабылган. Бул бекеттин соодага, карым катнашка таасири тууралуу аймактагы кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу айтып берет.
Ош облусунун Кара Суу районунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки гана өткөрмө бекети бар эле, бирок алар дагы кыйла жылдан бери жабык турган. Ушул тапта автоунаалардын каттамы үчүн Шаркансай каналында чоң көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Тараптар чек ара бекеттерин ачууга белсенүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев көпүрөнү калыбына келтирүүнү коңшу өлкө колго алганын, өткөрмө жай ишке кирсе достук көзөмөл бекетинде жеңилдик болорун айтып жатат. Анткени бул бекеттер ары бери өткөндөрдүн көптүгүнөн тыгын жана узун кезектер жаралып келүүдө.
Эгер бул көпүрөбүз курулуп башта ачылып калса, техникага дагы, элдерге дагы барып келишине ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мына Өзбекстан тараптан өздөрү тарапты дагы, биз тарапка дагы жардам берүү жумуштары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз тараптан ушул 250 метр жолду бүгүнкү күндө ушул эски асфальттарды баягы тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат.
Шаркансай жана ынтымак өткөрмө бекеттери мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын ошол учурдагы президенти Ислам Каримовдун тушунда жабылган. Кыргызстандын Ош облусу менен Өзбекстандын Анжан облустары негизги достук өткөрмө бекети аркылуу гана карым катнаш кылат. Ошондуктан бул жерде көп учурда сааттап кезек күткөн учурлар болот. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерде күнүнө кеминде 18 000 22 000 чейин киши өтөт. Кара Суу районунун тургуну Алымжан Исмаиловдун Өзбекстанда туугандар бар, өткөрмө бекеттери ишке кирет дегенди уккандан бери эки тараптан тең тургундар кубанып жатышканын айтып берди.
Сиз дагы өтүп барып келчү элеңиз?
Мен Өзбекстанга өтүп келип барып келатам.
Мурда?
Мурда. Туугандар баары ошакта. Жакшы эле, үчүнчү чатагы жок. Кийин жаап ташады, ушу менен эми ачылат атат деп сүйүнүп турат. Эне уругум баары ошакта. Достук менен, ош менен.
Ушуну канча убакыт?
Убакыт кетип калат, көп кетет убакыт. Ошко баргандан көрө мээде өткөн жакшы да.
Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары катары саналган Кара Суу базарына жакын жайгашкан өткөрмө бекеттерди ачуу ириде сооданы жандандат, дейт Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген экономист Эрлан Камалов.
Фергана өрөөнү дүйнөдөгү калк эң жыш жайгашкан аймактарга кирет. Ошондуктан ошол Өзбекстандын Фергана, Наманган, Анжан областарынын рыногуна биздин мына Орто Азиядагы эң чоң базарлардын бири болуп эсептелген Кара Суу базарындагы товарлардын агымын ошол жака бурууга толук мүмкүнчүлүк болот да. Кыргыз экономикасынын салык төлөөчүлөрүнө бул жалаң гана оң натыйжа берет деп ойлойм.
Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005-жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан кийин жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин маселеси 2016-жылдан тартып жакшыра баштаганда бекеттерди ачуу иштери башталды. Ош облусундагы достук чек ара бекети 2017-жылы ачылды. Андан көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жандаткан. 2021-жылы 1-апрелде Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына бул өлкө менен байланыштырган Сох Рыштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери да ачылган. Ошол тушта кыргыз өзбек чек арасында достуктан сырткары Жалал Абад облусунда маданият, баймак, Баткен облусунда кызыл кыя, кадамжай, ак кыя, өтүкчү жана чечме бекеттери иштеп жатат. Талкабек Шабданбек уулу, Чуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Даткабек Шабданбек уулунун баяны программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда биз айтып берели деген темалардан. Коррупцияны азайтуу өлкөнү өнүктүрүү үчүн сөз эркиндигин чектебей журналисттин иштөөсүнө шарт түзүү керек.
Маселер болуп турат, ушул сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген да чоң маселер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркин айткандан чочулуп калышты.
Кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарды калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Буга соодагерлер макул эмес.
Туура Ош базарынын анча-мынча жерлери чыгып кеткен, бардак парковкасы андай. Ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болмок.
Азаттык менен болуңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим азыр соңку кабарлар топтом менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы журналисттер Актылек Капаров жана Айке Бишикеева Free Press Awards эл аралык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстан аракеттеги медиа платформасы уюму кабарлады. Уюмдун маалыматында сыйлыкка талапкерлерди көз карандысыз эл аралык эксперттер аныктап, жыйынтыгы сентябрда чыгарылат. Бул сыйлык негизинен жыл сайын сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн журналисттерге ыйгарылат. Иликтөө журналист Актылек Капаров Тимиров Лайф каналында иштеген, ал камалганга чейин алга медиа долбоорун негиздеп иштеп жаткан. Тимиров Лайф каналынын 23 жаштагы журналисти Айке Бишикеева факт-чекинг багытында иштейт. 16 январда Ички иштер министрлиги Тимиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен, кийин жетиси үй камагына чыккан. Ушул тапта 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылек Капаров жана Айке Бишикеева камакта отурат. Милиция аларга массалык башаламандык беренеси менен иш козголгонун билдирген. Камакка алган журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамына кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзамда шайлоо ченемдерин өнүктүрүү, майыптуу бар адамдарга шайлоо өнүктүгүндө аялдардын көбүрөөк катышуусуна шарт түзүү, электрондук добуш берүү каралган. Шайлоо мыйзамдарын бузгандарга жоопкерчилик күчөтүлдү. Ошондой эле саясий партияларга шайлоо босогосу 7-5% түшүрүлдү. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айыл аймактык кеңештери таратылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин жергиликтүү кеңештердеги мөөнөтүнөн мурда шайлоону быйыл күзүндө өткөрүүнү пландап жатканын айткан болчу. Эл аралык кабарларга дагы токтоло кетсек, Орусиянын армиясы 3 августта Украинага 4 ракета жана 29 шахет дрондору менен чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын аскер аба күчтөрү кабарлады. Украинанын Киев баштаган оңго жакын облусуна чабуул жасалган. Жергиликтүү бийликтин маалыматында курмандыктар жок, дрондор абадан атып жок кылынган. Ракета соккуларынан бир катар облустарындагы турак жай имараттар талкаланды. Орусиялык аскерлер 2022 жылдан бери Украинага согуштук дрон, ракета менен башкарылуучу авиабомба, жапыр таткылоочу реактивдүү система менен чабуул коюп келет. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргызстандык суучу Елизавета Печерский аялдар арасындагы 50 метрге эркин сүзүүдө 79 спортчунун ичинен 30 орунду ээлеп жарым финалга өтпөй калды. Аялдар арасында 50 метрге эркин сүзүү боюнча жарышка жалпы 79 спортчу катышып, 10 топто бөлүнүп жарышка чыгышты. Елизавета ал 6-нчы топто жарышка чыгып 26.126 секунд көрсөткүчү менен биринчи келген. Ал бул көрсөткүч менен жеке рекордун жаңылай алды. Быйыл жыл башында Дохада өткөн дүйнө чемпионатында ал 50 метрге эркин сүзүү боюнча жарышта марага 27 секундда келген. Кыргыз спортчусу Елизавета Печерски Олимпиада оюндарындагы мелдештерин жыйынтыктады. Аялдар арасындагы 50 метрге эркин сүзүү боюнча жарым финалдык баскыч 4 августка караган түнү саат 00:30 өтөт.
Рахмат токтосун, кесиптешим айтып берген кабарлардан сырткаркы жаңылык, макала, баян жана видеолор Азаттыктын сайтында да бар. Дареги Азаттык чекит.орг. Сөз эркиндиги кенен өлкөлөрдө коррупция аз экенин эл аралык тажрыйба көрсөтүүдө. Андыктан журналисттерди чектеп эмес, алардын эркин иштөөсүнө болушунча ыңгайлуу шарт түзүү зарыл. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев билдирди. Журналисттик изилдөөчүлүк жана насаачылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу ал Прага эл аралык кызматташтык коомунун чакыруусу боюнча Чехиянын борбору Прага шаарында 3 ай иштеп, Кыргызстанга кайтып келди. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде кыргыз журналистикасынын азыркы абалы, негизги көйгөйлөрү боюнча ойлору менен бөлүштү.
Прага болгон сапар мен үчүн өтө жемиштүү болду. Анткени көп жылдан бери багып келаткан кыялымды ишке ашыра баштаганга мүмкүнчүлүк алдым. Биздин Кыргызстандагы чакан медиаларды өнүктүрүүгө эмне керек, эмнеге басым кылса болот деген нерселерге бияктан жооп алганга мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстандын өлкөбүздүн экономикасына байланыштуу, элибиздин баягы төлөө мүмкүнчүлүгүн чектелгене жараша чоң ири медиаларды иштетүү мүмкүн эмес. Анан бул жагын алганда баягы чыгым азыраак болгон чакан медиаларды иштетүү менимче туурараак келет. Анан чакан медианын да ыңгайлуулугу бул айыл жергесинде да 1-2-3 адам биригип алып эле чөлкөмдүнбү же кайсы бир тема боюнча маалымат берип чагылдырууга ушуну иш алып барса болот.
Жолугушууларды өткөрдүңөрбү же мындай формасы, форматы кандай болду?
Бул эркин болду. Борбордук Азия боюнча көп өлкөлөрдөн келди. Бул алар менен байланышуу бир чоң тажрыйба болду. Менторду жалданганга да мүмкүнчүлүк болуп атты. Эгерде тил билбесең котормочуну да жалданганга мүмкүнчүлүк бар эле. Менин могу көп нерсеге канатымды кичине кыркып койгон нерсе бул тил билбегеним болду. Эгерде тилди жакшы билсем мындан да көбүрөөк маалымат ала алат элемден. Бирок мен сүйлөшкөн, мен интервью алган, мен топтогон маалыматтар биякта да өтө чоң болду. Эми бир гана аларды отуруп биригип чыгыш керек болот да.
Сиз журналистиканын баардык тармактарын радио, теле, гезит жана маалымат агенттиги деген эмне экенин ичинен билген адиссиз, себеби ошонун баардыгында тең иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар. Андыктан Кыргызстандагы азыркы журналистиканын абалы боюнча көз карашыңызды билсек, жалпысынан ЖМК азыркы тапта кандай стадияны башынан өткөрүүдө, көйгөйлөрү кайсылар деп ойлойсуз?
Бул маселе бир гана кыргыз журналистикасына таандык эмес. Бул дүйнөдө болуп аткан процесс болуп атат. Интернет технологияларынын өнүгүүсү менен жаңы могу жасалма интеллекттин пайда болуусу менен өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Бул биринчи кезекте ушул элдин маалыматты колдонуу жолдорунун өзгөрүүсүнө байланыштуу. Мурда гезиттен, теледен, анан айрым учурда радиодон маалымат ала турганбыз, азыр көбү интернеттен, коомдук тармактардан алышат. Сайттарга да көп кирип калышты азыр. Мурда баягы оюн зоок үчүн тиркеме коомдук тармак деп эсептелген тиктоктагы азыр маалымат берүү жана ыктап баратат дегендейчи. Анан аларга дагы маалыматты сунуштоонун да жолдорун өзгөрүп атат. Эми үчүн дегенде илгери шашпай бир макаланы баштан аягына чейин окуганга мүмкүнчүлүк болсо, азыр андай эмес. Көңүлүн башында эле бир эки сүйлөмө менен анын көңүлүн бура албасаң өзүң анда окуй коюшу мүмкүн. Мурда радио, теле деп ар бир ЖМКнын түрү өз өзүнчө мындай кескин бөлүнүп турса, алар да азыр бири бирине сиңишип аралашып баратат. Азыр болсо ошол эле радио берип аткан учурда, интервью берип аткан учурда аны видеого тартып, видео материал кылып даярдап чыгарып атышат. Азыр анын ошол сүйлөгөн сөздөрдү алып текстке түшүрүп сайтка да жайгаштырып атат интернет. Ушул дүйнө жүзүндө процессине болуп атканда эми сөзсөм бул да Кыргызстанда да байкалат, бирок бизде баягы интернет анчалык жакшы өнүккөндүктөн, чын айтканда бизде ири медиалар да жок, чакан медиалар көбүнчөсү. Ошон үчүн баягы ушул өзгөрүү процесстер бизге чейин кечирээк келип атат. Кечирээк келгенден дагы кыргыз медиасынын баягы жаңы нерселерге үйрөнүү жанын ичинде аксапта калып атабыз биз. Тил билбегенде дагы чоң кедергисин тийгизип атат. Эми үчүн дегенде жаңы трендтер, жаңы бир нерселер бир англис тилинде пайда болот, окутууларында көп ушатпа, стажировкаларда ошолорда маселелер толуктурабы. Ушул эле сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген да чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркин айткандан чочулап калышты. Эми үчүн дегенде көп журналисттерди камакка алып аткандар, адеп акылаттык нормаларды бузуп койгон, балким туура эмес келгендер, бирок өз оюн айткандарды дагы сотко тартып, чакырып, соттоп, бул сөз чочулатат. Мындай болгон учурларда журналисттер өз өзүн чектей башташат. Азыр монтип айтып атсам жакпагаса эмне болот, койчу андан келе унчуп эле коеюнчу деп. Бул өтө опурталдуу нерсе. Өз өзүн чектөө күч болгон жерде көп маанилүү көйгөйлөр ачыкка чыкпай калат, ал тууралуу айтылбай калат. Өлкөбүз туманда жашагансып калат да. Эң жакын эле нерсени көрөсүң, алысты көрбөй каласың. түз жерикен аппарат банка түшүп калышы мүмкүн да. Журналисттер чын айтканда баягы мурда да айтчылым, бул коомдун гана эмес, негизи бул бийликте отургандардын дагы чын айтканда кулагы көзү болуп аткан нерселерди аңдап турганга бийликтегилерге тескерисинче биринчилерден журналисттерге колдоо көрсөтүш керек эле. Эми ошондогондо алардын ошо журналисттер аркылуу, алар жазгандар аркылуу коомдо болуп аткан маанайды көрүп турат, байкап турат. Эмне иштерип турмес болуп атканын, кандай көйгөйлөр бар экенин, өнүгүү эмне тоскоолдук кылып атканын. Анан журналисттик коомчулук бизде дагы өзүн тескергенди билет, үйрөнүп калган. Бизде жалпы маалымдоо каражаттарынан даттанууларды териштирүү боюнча атайын комиссия бар. Анда кесипкө адистер, журналисттер, мындап келгенде журналисттер арасында кадыр барктуу адамдар отурушат. Мисалы, кайсы Швециядагы Скандинав өлкөлөрүндө, Скандинав өлкөлөрү дегенче айтканда көп жана бизге үлгү болуп отурган өлкө. Эми үчүн аларда сөз эркиндиги боюнча алар дайыма алдыңкы орундарда. Ошол эле кезде ушул Скандинав өлкөлөрүндө коррупциянын жемкорлук деңгээли өтө төмөн. Сөз эркиндигинин деңгээли менен коррупциянын деңгээлин ортосунда түз байланыш бар. Сөз эркиндиги жакшы жерде коррупция аз болот.
Журналисттердин ишин жөнгө салуучу негизги документ жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам. Бул мыйзам 92-жылы кабыл алынган, кийин айрым өзгөртүүлөр киргизилген, бирок таптакыр жаңысын кабыл алуу аракети көрүлүп, президенттик администрация 22-жылдын күзүндө өз долбоорун сунуш кылган. Бул долбоор аягына чыккан жок, жаңыдан иштелип чыккан редакция эми президенттин атынан сунушталып, быйыл 9-июлда коомдук талкууга коюлду. Айтор, ушундай процесс жүрүп атат. Андагы сунуштарга пикириңиз кандай? Дегиле мыйзамды жаңылоо зарылбы? Эгер зарыл болсо, кандай өзгөртүүлөр киришиш керек?
Эми чын айтканда ар бир мыйзам заманга жараша жаңыланып турса эң сонун болот. Бирок канчалык ушул киргизиле турган нерселер ушул медианын ишин мындай жөнгө салып, алардын өнүгүүсүнө туура иш алып барышына жакшы өбөл көрсөт деген. Бизде көп учурда журналисттерге эми бийликтегилер да, депутаттар, анан бийликтегилер ошолор кабыл алышат мыйзамдарды. Журналисттер көп учурда аларды сындап коет, көбүнө жакпайт. Анан ошол баягы журналисттерди оздуктогусу эле келип турат да. Эмне үчүн мисалы макташпайт, эмне үчүн жакшылыктар көп угунушпайт деле медианы сындашып, эмне үчүн алар баягы сөзсүз бир кемчиликти айтып эле турушат деген ойлор бар. Менимче бул туура эмес. Журналистиканын биринчи максаты бул деген айлана чөйрөдө болуп аткан коомдун өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып аткан нерселерди айтып туруу, сындап туруу, көрсөтүп туруу. Мактоо эмес. Демократиянын короолчу ити деп коет журналистиканы. А ит деген булбулдай сайрабайт, ал деген үйрөт. Кандай бир коркунуч пайда болду экен, же болбосо туура эмес кылып атабы, же бирөө келдиби дегенди, же уурдап атабы дегенди белги берип турган ит. Журналистиканын миссиясы ушундай да, ошону кичине эске алыш керек. А бирок мындай келгенде эле медиалар башкаларга үлгү болуп отурган, өбөлгө болуп отурган нерселерди алып чыгып жазып атат. Анан чын айтканда адамдар мактаганды жакшы көрүшөт, бирок деген сынга андан беш бетер үйрүлүп калышат. Ошон үчүн эч кимге сын жакпайт. Өзгөчө сен канчалык бийлик колуңда болсо ошончолук көбүрөөк сынга кабыл аласың. Анан ошондо ар бир өзүн кыйын сезип, сынга татыктуу эместе көрүшүп, иш эмес, ал адамды сындап аткан өзүн өтө катуу кабыл алып атышат. Иш боюнча сын айтса менчи туура эле, эми чынында жаңылбасча мүдүрбөс ат болбойт, туура эмес кылган иштер болот. Анда аны эске алып ишти алып барса болот. Бирок адамдын адамдыгына асылган жок да, көп учурда асылбайт да, иш боюнча асылат. Ошо иштин туура эмес кылып атканда. А булар дегенлер жеке өздү кабыл алганы өтө болуп атат ошолор. Анан ошого байланыштуу парламентке мыйзам түшкөндө биз чочулай беребиз да. Кайра эле баягы нааразы журналисттерге нааразы болгондор туруп, анан кайра катуулатып, биздин журналистиканын өнүгүүсүн тез залакасын кайра тез тийгизип коебу деп. Бизде анчалык деле журналисттер көп эмес. Баары камалган журналисттер бирөөнүн досу, жолдошу, таанышы. Анан аларды көргөндө сөзсүз эле баягы унчук бага алат. Жана айта кеткенде көп нерсе өзүнө чектегенден айтылбай калат. Бул өтө опорталдуу нерсе. Биринчи кезекте өлкөбүзгө чоң кедергисин тийгизиши мүмкүн, чоң маселелерге алып келиши мүмкүн, эл көп нерсени билбей калышы мүмкүн. Ал эми жанагы мыйзамдар боюнча айта келгенде чочулап жүргөнбүз, анан бирок кой эскирип кетти экен деп бийлик тараптан ишарат болуп атат. Көбүнчөсү баягы медиаларга нааразы болгон адамдар жазгандай да, бир гана ушул медиалардын оозун жаап койсо элек Кыргызстандагы маселелердин баары өзүн өзү чечилип калчу деп коюпчу. Президенттин жарлыгы менен атайын медианын адистери кирген жумушчу топ түзгөн болчу. Алардын да пикирин угалы деген депчи. Бирок алардын бир да сунушу, мындай чоң маселелер боюнча сунуштары эске алынган эмес. Медиа өкүлдөрү менен президенттин бир жолугушуусу болуп, ошондо ушул маселе көтөрүлгөн. Анан президент кайра мыйзамдык иштеп чыгуу боюнча буйрук берген. Буга баарыбыз кубандык, сүйүндүк. Азыр менимче көп нерселер эске алынат. Баягы медиа тармактын сунуштары, бирок бул компромисс деп да. Эч качан баягы бир тараптын гана пикирлерин угуп, экинчи тарап жөнүн калбайт экен. Сөз эки тараптын бир пикирлери алынып, мынтип анда боло турган болсо, анда бул мыйзам мурдагы мыйзам долбооруна салыштырмалуу менимче жакшыраак болот. Бир кыйла сонун болот пикиримде. Бирок баары бир анын медианын ишин чектеген айрым нормалар сөзсүз киришиши мүмкүн.
Албетте, журналистиканын табияты негизги принциптерге таянып, ошол эле учурда заман талабына жаңылануну талап кылат. Мурда журналистиканы окуткан саналуу гана факультеттер, калыптанып калган стандарттар бар эле. Азыр баары башкача. Журналистиканы аяктап жаткан студенттер кандай болсок иш таба алабыз, эмнени үйрөнсөк деп сурап калышат. Ушул жактан алып караганда кандай кеп кеңештериңиз бар сиздин жеке? Мисалы, дата журналистикага, кайсы бир тармакка, сценарий платформага адистешүү келечектүү деп аталып келет эмеспи азыркы тапта?
Мен биринчи кезекте тилди үйрөнүүгө сунуштайт элем. Экинчиден, медиа аз өтө көп тармакта болуп атат. Универсалдуу болгонго аракет кылыш керек. Сен журналист болсоң да, сен сүрөт тартканда билгин, видео тартканда дагы, аудио эмештегенде дагы, текст жазганда дагы, дата менен чоң маалыматтар менен биг дата деп коет, ошолор менен иштегенде. Дагы бир сунушум бул деген азыркы учурда жасалма интеллектти журналистикада колдонуу боюнча. Анан тармактык медиага дагы көңүл бурсак болот эле. Эми үчүн дегенде бизде кайсы тармак боюнча, экономика боюнча кыйын билген, анан элдерге ошо экономика боюнча маалыматты бере алган көп маалыматтарга бизге тармактык медиа жетпей жатканын байкап атабыз. Ооба, баягы баардык темада жазып берсең болот, бирок дегенде сен кайсы бир теманы терең билбесең, сен демек ошол теманы терең ачып бере албайсың да. Аны ачып бериш үчүн ушул тармакты жакшы билиш керек, өздөштүрүш керек. Медицина темасы боюнча азыркы учурда менин пикиримде эң чоң көйгөйлүү темалардын бири бул деген экология маселеси болот. Эми үчүн дегенде дүйнөлүк жылуулануу өтө күчтөп бара атат. Анын кесеп беттерин көрүп атабыз. Мынакей могу селдердин жүрүшү, айлана чөйрөдө болуп аткан кубулуштарды, өзгөрүүлөрдү көрүп атабыз. Бул сөзсүз түрдө барып адамдардын жашоосунда чоң таасирин тийгизет.
Сиз мына 3 айдан бери бул жерде болдуңуз, анан кийин эми үйүңүзгө кайтып атасыз. Үйүңүзгө барганда Чехия тууралуу эмнелерди айтып бересиз, кандай ойлор менен кайтып атасыз?
Прага өзгөчө, өзүнүн жашылдыгы менен мени таң калтырды. Абасынын тунуктугу менен, тазалыгы менен. Экинчи бул коомдук транспортто төмөндөй ыңгайлуулугун байкадым. Мүнөт боюнча келет, ашып кетсе, кечиксе 1-3 мүнөткө кечигип келет. Прагадан тургундардын эс алуусуна баардык шарттар түзүлгөн экен. Бияқта ар түрдүү акысыз маданий иш чаралар өтүп турат экен. Эң көп, эң сонун ошо классикалык концерттен концертте аянтыга барып, анан бекер, анан элдин көптүгүн айтпаган. Биз деле буга жетсек болот. Буга жетсек болот. Эгерде биринчи кезекте мисалы элдин камын ойлоп ойлогон болсо бийликтегилер. Экинчиден бул баардык каалайсың каласың каржы маселеси да калат. Үчүнчүдөн бул маданият. Ошол эле кезде бийлик тараптан дагы ошол шаарды көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга аракеттер, саясаты жүргүзүп турат экен. Эми баардыгы эле сонун деп айтуу мүмкүн эмес, булар деле маселе толтура. Бирок эл жалпысынан көзөмөлдөп, айрым нерселер макул болушуп, мисалы ошол эле таштандарды бөлүштүрүү боюнча. Биз болсо таштанды ыртыла турган жайды оңдолбой канча жылдан бери түтөп атты. Эми менчи бара бара биз деле келет болсо керек экен, биз деле шаар деле козголуп баратат, коомдук транспортубуз да кичине жакшырып баратат дегендей. Эми үмүт кылам, келебиз го, бизде деле ушундай нерсе болот го деп.
Кыргыз журналистикасынын азыркы абалы, негизги көйгөйлөрү боюнча ойлор менен журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев бөлүштү. Эксперт менен маек курган Рахат Кеңешова. Ошентип, кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарды калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Эки базарды көчүрүүгө себеп болгон жагдайлар ар башка. Бирок шаардыктар менен базарда соода кылган ишкерлер калаа ортосундагы илгертен иштеп келаткан базарды ордунан козгобой, жаралган көйгөйлөрдү башка жол менен чечүүгө чакырып турушат. Шаардыктардын жашоосунда базардын орду кандай? Кыргыз базарлары кандай иштейт? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкектеги Ош базарында адаттагыдай эле соода кызуу жүрүүдө. Кирген чыккан айыл кыйма чийме, миңдеген соодагерлер бака шака түшүп, базардан издегенин тапсаң болчудай. Бирок бир караганда ушундай көрүнгөн менен сүйлөшө келсең, соодагерлердин кабатырлануусун байкайсың. Анткени ушул тапта кыйла жылдык тарыхы бар Ош базарын шаар сыртына чыгаруу аракеттери жүрүүдө. Ишкер Замир Кожакматов Ош базарынын Токтогул жана Бешиналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода аянтчасында 2007 жылдан бери иштейт.
Ош базар эми мындай да. Далам идин орто сайга караганда бияка элдин жашоо ниже среднего келет да. Мындай средний жашоодо достаточно жашаган адамдар көп келбейт Ош базарга. Основной бул жакта тиричилик кылгандар мына күнүмдүк нанын тапкандар да, бир күндүк нанын таап иштегендер. Мунчалык эле баягы оптовый эмес, башка эмес, күнүмдүк тиричилигин өткөргөн эмелер соода кылат да. Эми элдин суроо талабына жараша да Ош базарда ар кандай товар бар да, арзаны дагы бар, средний дагы бар. Бирок основною арзан товар үчүн келет да элдер. Пенсионерлер көп келет, студенттер келет.
Расмий эсепте Ош базары 5.4 гектар аянтта жайгашкан. Ош базары жалпысынан 80 анын ичинде 26 чоңураак чарба субъекттеринен турат. Базардын аймагында Берекет Универсал, Берекет Грант, 5 Сары сыяктуу ири соода борборлору да иштешет. Базардын ичинде 1450 дана контейнер, 2192 соода орундары бар. Учурда базарда 3660 соодагер эмгектенет. Бир күндө 10 000 15 000 чейин адам кирип чыгат. Коомчулукта базардын көчүшүнө карата эки ача пикир бар. Айрымдар шаар бийлигинин аракетин туура көрсө, кээси базарды көчүргөндөн ордуна иретке келтирип берсе болот эле деп эсептейт. Ош базары жаңы түптөлгөн 1980 жылдардан бери ушул тармакта иштеп келаткан Наби Гапаров базар соңку учурда кыйла эле башаламан болуп кеткенин айтат.
Вот на момент развала
Советтер Союзу чачыраган 89-92 жылдары Бишкекте 3 базар, Аламүдүн, Ош жана Ортосай базарлары болгон. Алардын баары тең мамлекеттики болчу. Кийин 1992 жылы Союз расмий түрдө кулагандан кийин алардын баарын сатып киришти. Азыр эми Ортосай базары гана мамлекеттик болуп эсептелет. Ал жерде жашыл аймак жана эт саткан чоң павильон мамлекетке карайт. Алар дагы ижарада иштейт. Казактардабы же башкалардабы түшүнүксүз. Азыр Ош базарында башаламан 180 объект иштейт. Ошончо кожоюну бар. Эч кимиси бири-бирин укпайт. Мен бул тармакты жакшы билем го. Өз ара урушуп талашышат, соттошот. Ушундайда кандай тартип болот?
Судятся. Какой может быть порядок?
Жибек жолунун тоомунда жайгашкан Борбор Азия аймагында илгертен эле соода сатык жакшы өнүккөн. Соңку 10-20 жылдан бери Кыргызстанда да заманбап соода борборлору курулуп, аларда дүр дүйнөнүн баардыгын так эле базардагыдай кылып сатышат. Ага карабай тарыхый калыптанып калган мүнөздөн уламбы же жашоо турмушундагы шарттарга байланыштуубу, айтор элдин базар кыдыруу, базар аркылуу сатуу адаты уланып келет. Наби Гапаров мурда Ош базарында ветеринардык дарыгер болуп иштеген. Азыр болсо Ортосай базарында кесиптик кошоонду жетектейт. Ал карапайым эл азык түлүгүн көбүнчө базардан сатып аларын айтат.
Представьте себе, 80% люди ходят на базар.
Шаардыктардын 80% базарга барышат. Кир, баткак деп базарга барыгысы келбеген эң байлар супермаркеттерге киришет. Супермаркеттеги айыл-чарба азыктары баары бир базардагыдай сапатта болбойт. Базарда ар дайым жаңы өндүрүм табасың. Ал эми өндүрүштүк товарлар супермаркеттерде көп экени талашсыз. Базарлар баасы боюнча да пенсионер, айлык маянага иштеген орточо керектөөчү үчүн ылайыктуу. Эгерде базарлар иштебей калса, алар эмне кылышат билбейм.
Если базара не будет, я не знаю, что они будут делать.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча Бишкектин өзүндө эле Дордой, Аламүдүн, Ортосай, Мадина, Ош базары баштаган чоң кичине 67 базар бар. Аларда соода кылгандардын саны 30 000 ашат. Мындан тышкары базардын ичинде жана айлана тегерегинде араба түрткөн, такси кылган, ар кандай кызмат көрсөткөн адамдардын саны 100 000 деп саналат. Ар башка эсептерди карасак, алардын артындагы үй бүлөсүн кошо эсептегенде Бишкектин өзүндө эле 600 000 тургун базар аркылуу жашоо кечирет десек болот. Облус, район борборлорундагы элдин негизги киреше булагы деле ошол сыяктуу соода сатык менен. Ишкерлер базарларды иретке келтирип, заманбап шаардын келбетине ылайыктуу аракетине каршы деле эмес. Арине тургундардын ыңгайына карап, колу жука элдин шартында эске алуу кажет экенин айтышат.
Туура Ош базарынын анча-мынча жерлери чыгып кеткен, бардак, парковкасы андай. Ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болмок. Данияр Үсөнов мэр болуп турганда Ош базар ушунчалык бардак эле. Бир айдын ичинде өтө сонун кылып порядокко келтирип койгон Ош базардын ичи ошол киши. Бул эми порядоктан эле да, порядокту эле жакшылап караса анан көчүрөбүз деген бул выход эмес да. Көчүргөндө азыр шаардын бир четиге деп атат, ал жака пенсионерлер барабы? Ортосайга барып мисалы үчүн пенсионерлер арзан продукт ала албайт. Орустардын бир сөзү бар да, базар там, где он вырос, а не там, где его построили депчи. Анан ошол жака барып коюп эле элди кыйнамай болуп атат да, көчүрөбүз дегенечи.
Дейт Замир Кожакматов. Бишкектеги Ош базарын калаа сыртына, Манас аба майданына бараткан жолдун боюна куруу чечими 2023 жылдын соңунда кабыл алынган. Жергиликтүү бийлик учурда базар жайгашуу жерде курулуш иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Ал жердеги 100 гектар аянтка базар эле эмес, Батыш автобекети, турак жай жана коммерциялык маданий тиричилик имараттарынан турган комплекс курулат. Ош базары жайгашкан Ленин районунун акиминин биринчи орун басары Бакыт Караев жаңы базар кандай курулары тууралуу айтып берди.
Бул Ош базарды мындай сырт жака көчүрүү максатында бүгүнкү күндө мынакей 177 контур бул пригородный жанында жол боюнда а жерде жалпысына 100 гектар бөлүнгөн. Ал 100 гектардын ичинде 20 гектары то есть 4 эсе чоң болуп Ош базарына бөлүнгөн. Андан сырткары ал Ош базары эле дээрлик комплекс болот, автобекет болот, өзүнчө бир микрорайон болот.
Расмий бийлик Ош базары азыркы турпатында өтө башаламан болуп, шаардын келбетин бузуп жатканын айтууда. Базардын айлана тегереги башаламан соода жайларына айланып, тазалык, тартип маселеси көп жылдан бери чечилбей келген. Мындан улам анын жүгүн жеңилдетип, тарыхый келбетине кайтарып келүү мүдөөсү бар экенин белгилеп жатышат. Акимдин орун басары Бакыт Караев базардагы кийин кошумча курулган майда барат соода жайлары бүт алынып, аларда иштегендерге шаар сыртынан орун берилерин айтат.
Мисалы бир тачкалары бар же дагы бир буюм саткан столдору бар, анын бардыгын эле тартып алып алабыз да. Бирок болбой эле кайра жаңы жасартып эле Ош базардын тегерек четтеги мындай көркүн бузушат да. Бул жерге көчүргөндөн кийин а жерде тарыхый бир соода имараттар ушулардын баардыгы калат да. Может быть жанагындай чыгыш базары мындай ушундай сыяктуу болот да. Тарыхый жанагы турбайбы аркасы мурун ошол жерде соода саттык болгон да. Анан кийин жана кыял калат, анан берки чоң чоң торговый центрлер калат да. Бирок ушул эң негизги максат жана башаламан соода саттыктын кутулуштун дагы бир себеби да. Ошонун баарын алабыз да. Контейнерлер бар, жанагылар бар, анын баардыгы тең алынат. Аякта только имараттар эле калат болду. Анан тегерек четин благоустройство кандай бир скверлерби ушундай сыяктууларды куруп даярдайбыз да.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет сиздин назарыңызга кыргыз базарлары жана алардын калктын жашоосундагы орду тууралуу кеп кылдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Соңку кездери Кыргызстанда базарларды тартипке келтирүү жараяны бир кыйла активдешкен. Ишкерлерге жаңы салык эрежелерин жайылтуудан тарта, кезинде базар үчүн мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин кайра мамлекетке кайтаруу иши байма-бай жарыяланып келет. Архитектор Ишенбай Кадырбеков чыгыштын шаарларына көрк берип, береке чачып турган базарлар эзелтен элдин башын бириктирген борбордун вазипасын аткарып келгенин айтат. Ал базарлар туристтер үчүн өзгөчө жай болгондуктан аларды шаар сыртына көчүрүп салуу одоно катачылык деп эсептейт.
Дүйшөнбайда ушундай ой келген илгери, бул 10 жылдан мурун. Барып туруп шаардын чекесине базарды курушту. Бүттү, эч ким барган жок. Айла жоктон кайра келди. Бул базар Бишкек шаарына, азиаттык шаарларга, градостроительдерге архитектурный жетишкен нерсе да. Бул биздин чет өлкөлөргө келгендерге визитный карточкабыз да. Чет өлкөдөн келген туристтер базарга барышат. Бул мындайча достопримечательность өзүнчө да. Ош шаарында болобу, Жалал-Абадта болобу, Бишкекте болобу, азияттын Москвадан, Прагадан, Париждерден өзгөчөлүгү ошондой да. Кызык болуп атат да. Архитектурный, исторический памятниктерди ой бул эскирип калды, жер титиресе бузулуп калат, андан көрө экен муну жок кылалы деп азыр ошондой саясат болуп атпайбы? Өз үстүнө эле тарыхыбызды жок болуп калып атпайбы? Биз жөн эле жаңы современный үйлөрдү курабыз деп биз жанагы чет өлкөдөгү өзгөчө жанагы Кытайда Сингапурда курган үйлөргө жете элекпиз алардын биз мактана турган эчтекебиз жок а биздин мактана турган бир нерсебиз бул тарыхый биздин өзүбүздүн менталитетке жарашуу болгон архитектура да базар болсо да
өткөн кылымдын 90-жылдары жылдары жапырт Орусияга агылып чаар сумка менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин табияты заман талабына жараша өзгөрүп келет. Азыркы соодагерлердин көпчүлүгү жогорку билимдүү, сатуунун, маркетингтин ыкмаларын мыкты өздөштүргөн, атүгүл онлайн платформаларда шыр иштеген адамдар. Базардагы соода жайларында иштеп жатып эле Орусиянын Wildberries, Ozon маркетплейстеринде, Кытайдын Alibaba'сында, Американын Amazon сыяктуу платформаларында жана Instagram, TikTok өңдүү социалдык тармактарда товар сатышат. Соода сатык менен узак жылдар алектенген Навиг Апаров азыр базардан көп нерсе көз каранды. Базарлар мамлекеттин саясий жашоосуна да таасир кыла алат деп эсептейт.
Раньше на базаре сидели в основном колхозники.
Мурда базарда негизинен өндүрүүчү колхозчулар иштечү. Өтө деле сабаттуу эмес, мектепти гана бүткөн, көбүнчө талаада иштеген адамдар болоор эле. Азыр базарда дээрлик баары сабаттуу, жогорку билими бар, кесиби боюнча жумуш таба албай, айласыздан бул жака келгендер. Жашаш керек да. Мен азырга чейин базар менен байланышта иштейм. Базарда мындай адамдар өтө көп. Илимдин кандидаттары бар. Атүгүл 2-3 профессор да соода кылып жүрөт. Адамдар сабаттуу. эмне үчүн бир нерсе болсо эле базарларда чагым болуп кетпесин деп коркуп турушат. Анткени ал жакта абдан билимдүү адамдар отурушат. Алар бүт мыйзамдарды билишет. Базар жамаат абдан ынтымактуу болушат. Күтүүсүз жерден жарылып чыгышы мүмкүн. Мурда заводтор ушундай болчу. Инкылаптарды жумушчу класс жасаган. Петербургда иш таштоого жумушчулар чыгышкан го. Бизде болсо базарлар абдан зор саясий салмакка ээ. Өзгөчө Дордойдо жана Ош базарда ушундай.
Особенно возьмите вот Дордой, возьмите Ошский рынок, возьмите.
Кыргызстан боюнча ар кандай көлөмдөгү жана ар кайсы багыттагы 346 базар бар. Анын 41 азык-түлүк, 72 кийим-кечек, 191 аралаш базар. Дагы 34 мал базар жана 10 унаа базары иштейт. Мындан тышкары 88 соода борбору бар. Алардагы жалпы соода орундарынын саны 82400 ашуун. Бул санга соодагерлерден тышкары базар аркылуу акча тапкан башка кесиптин ээлерин кошкондо дагы бир нече эселеп көбөйөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын угарманы ушуну менен 3-август ишемби күнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов окуп берип жатты. Ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу. Ютубка эфирибизди түз алып